Apocalipsa, capitolul 1, versetul 5, partea a doua. A Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Și 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Voi însă sunteți o seminție pusă deoparte, aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Una din învățăturile cele mai importante ale Domnului Iisus și ale Bisericii creștine este că fiecare membru face parte, fiecare mădular, fiecare om face parte dintr-o ceată deosebită, care nu se poate încadra nicăieri în structura Vechiului Testament. Ceva cu totul și cu totul special. Putem să găsim metafore, asemănări, dar suntem altceva. Suntem altceva. Câte seminții existau în triburile lui Israel? Câte triburi erau? Câte seminții? 12. Câte seminții erau consacrate să facă parte din preoție? Una. Deci dintre 12 seminții, una era seminția preoțească sau aleasă să fie pusă deoparte pentru slujba aceasta. Domnul Iisus spune despre noi și Petru spune despre noi, cam așa ceva sunteți voi. Voi sunteți o preoție și o seminție. Voi care n-ați fost înainte un popor, pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpărat îndurare. Pe voi v-a făcut ceva care se aseamănă cu seminția lui Levi. Ce era deosebit la seminția aceasta lui Levi? În timp ce toate celelalte 11 seminții trăiau pentru ei, pentru țară, pentru viața de acum, seminția lui Levi era pusă deoparte ca să slujească lui Dumnezeu și oamenilor, mai puțin pentru ei. Nu mureau de foame. Nu mureau de foame. Dumnezeu le-a rânduit să trăiască din lucrarea lor și oamenii aduceau jertfele la templu, la cort și ce aduceau ei pentru Dumnezeu la preoții și trăiau din ceea ce aduceau. Dumnezeu le dăduse în fiecare vale și deal mai însemnat din Israel, din Palestina, câte o cetate care era cetatea leviților. Aveau cetăți aici, aveau dincolo. Pe lângă cetățile acestea aveau pământ care le fusese dat, se ocupau cu agricultura. Cam așa cum sunt, cam așa, dar nu chiar așa, mănăstirile din România care au domeniile acelea ale mănăstirii. Numai că aceștia erau oameni, bărbați, femei, copii, nepoți, bunici, în cetățile preoțești, în cetățile acestea levitice și trăiau, aveau viața lor și aveau... Dar destinul lor nu era așa de mult să trăiască pentru ei, cât trebuiau să se socotească puși deoparte pentru Dumnezeu și pentru ceilalți. Pentru Dumnezeu și pentru oameni. Ei trebuiau să slujească lui Dumnezeu și consacrat să slujească oamenilor. Domnul Iisus ne-a făcut pe noi așa ceva și Petru spune, considerați-vă așa ceva. Ați ieșit din lume, Dumnezeu v-a făcut un popor nou, v-a făcut o preoție deosebită pe fiecare. Și sunteți ca și cum ați fi puși deoparte să trăiți pentru Dumnezeu și pentru ceilalți oameni. Voi trebuie să fiți pentru Dumnezeu și pentru mântuirea oamenilor și pentru sfințirea oamenilor. Oriunde este un creștin, este un preot. Este unul care face parte dintr-un neam nou, dintr-o seminție pusă deoparte dintre toate neamurile pământului și spre deosebire de ceilalți care trăiesc pentru viața aceasta, voi trăiți pentru Dumnezeu și pentru mântuirea oamenilor și pentru sfințirea oamenilor. Asta este destinul vostru, asta trebuie să intre în subconștientul vostru. Și în conștientul vostru, bineînțeles. Am probleme cu această idee pentru că este din ce în ce mai absentă din viața bisericii. Biserica a ajuns să nu se mai considere o preoție dumnezeiască și o seminție pusă deoparte și au scos niște oameni din mijlocul lor, pe Daniel Brânzei, pe Liviu Țiplea, pe fratele Pit Popovici, pe preoți, pe mitropoliți, pe episcopi și ăștia să fie pentru Dumnezeu și pentru oameni. Iar biserica s-a transformat într-un popor ca toate popoarele. să mâncăm și să bem, că mâine murim, fiecare ne vedem de casa noastră, de averea noastră, de mașina noastră, de banii noștri. Unii dintre noi sunt preoți și, bineînțeles, iau o viață mai altă. Dar noi, ăia lanții, noi suntem celelalte 11 seminții. Nu e bine, frate. Trebuie să reîntoarcem, să ne reîntoarcem la Biblie. Să ne reîntoarcem la Biblie. Viața multor creștini suferă, e viață de rugăciune așa de săracă, pentru că se roagă numai pentru ei, se roagă numai pentru ei, sunt clienții lui Dumnezeu, sunt ucenicii Domnului Iisus, dar nu sunt preoți. Păstorul trebuie să se roage pentru biserică, episcopul trebuie să se roage pentru țară, mitropolitul trebuie să se roage pentru eu știu ce alte lucruri, fratele Vasile și cu sora Maria, ei nu se roagă, ei nu sunt preoți. Nu e adevărat, ești preot! Ești preot! Trebuie să readucem ideea aceasta și să o punem în biserică. Și aceasta este datoria și chemarea și este misiunea, slujirea fiecăruia dintre noi. Oriunde este un creștin, este un preot. El trebuie să aibă o legătură deosebită cu Dumnezeu, ceilalți din jur trebuie să-l vadă ca pe un om al lui Dumnezeu, el trebuie să-l ducă pe Dumnezeu la oameni și să-i ducă pe oameni la Dumnezeu. Amin? Liste de rugăciune. Îți pasă de problemele celor din jurul tău. Te rogi pentru cei care sunt mântuiți, pe cei care nu sunt mântuiți, pentru cei bolnavi, pentru cei din politică, pentru cei din dregătorii, pentru toți oamenii. Faceți rugăciuni pentru toți oamenii. Dar nu-i treaba mea să mă bagă în... Ba, este treaba ta, pentru că ești preot! Să nu mai trăiți cum trăiesc neamurile în voia minților blestemate. Ne-am întors la Dumnezeu și Dumnezeu ne-a așezat într-o poziție și ne-a dat o misiune. Fiecare dintre noi suntem preoți. Suntem preoți. Am făcut introducerea aceasta la studiul din cartea Exodus, capitolul 29, și vă rog acum să deschideți acolo, pentru că ceea ce s-a întâmplat cu seminția lui Aron, seminția lui Levi, familiile lor, trebuie, din punct de vedere spiritual, să se întâmple cu fiecare dintre noi. Dumnezeu ne-a luat din civilie. De unde ne-a găsit? Unul era profesor, altul era sudor, altul era fermier și ne-a zis, și citim în cuvântul lui, că trebuie să fim preoți. Dar cum să fim, Doamne, preoți? Ce-o fi aia și cum să fiu eu preot? Ce înseamnă aia că eu să fiu preot? Cum ajunge un om să fie preot? Și prin ce se deosebește un preot de un om civil? Toate acestea sunt în Exodul capitolul 29. Tot capitolul este frumos. Ar fi fost mai bine să-l citim întâi tot și, pe urmă, să revenim doar la punctele principale. Așa cum stăm noi cu timpul și în structura noastră de studiu, o să citim doar textele importante. Ce înseamnă un preot? Acestea sunt vremuri de cristalizare, vremuri de așezare, vremuri de limpezire a poporului lui Dumnezeu. Ăștia au fost în Egipt, ăștia au fost așa, o turmă de oameni. Și acum Dumnezeu vrea să facă din ei ceva care să semene cu un popor așezat. Și vrea să instaureze preoția, să fie foarte clar. Nu oricine e preot, ci numai seminția aceea aleasă e preoție. Noi intrăm în tiparul acesta pentru că suntem o seminție aleasă. Iată cum a cristalizat Dumnezeu lucrurile, cum le-a limpezit, când i-a pus pe ei deoparte. Cam așa ne pune și pe noi deoparte. Capitolul 29, de la versetul 1. După ce am văzut data trecută capitolul 28 despre marele preot și îmbrăcămintea preoțească, continuăm cu versetul 1. Iată ce vei face pentru ca să-i sfințești pe preot și să-mi împlinească slujba de preot. Ia un vițel și doi berbeci fără custuri, fă cu făină aleasă de grâu niște azim, turte nedospite, frământate cu un de lemn și plăcinte nedospite, stropite cu un de lemn, să le pui într-un coș și să le aduci împreună cu vițelul și cei doi berbeci. Și acum urmează partea aceasta care este foarte simbolică pentru noi. Așa ne-a luat Dumnezeu pe noi, cum i-a luat atunci pe Aron și pe fiii săi. Să aduci apoi pe Aron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă. Să iei veșmintele pe care le-am văzut în capitolul 28, să îmbraci pe Aron cu tunica, cu mantia efodului, cu efodul și cu pieptarul și să-l încingi cu brâul efodului. Să-i pui mitra pe cap și pe mitră să pui tabla sfințeniei. Primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu cu ei atunci, îl face cu noi astăzi, este acesta. Spălați și îmbrăcați de slujbă. Câți în Hristos v-ați botezat, întru Hristos v-ați și îmbrăcat. Acestea sunt metafore din Vechiul Testament pe care Noul Testament le aplică la viața fiecăruia dintre noi. Noi trebuie să ne îmbrăcăm în Hristos. Ne-am dezbrăcat de omul cel vechi, cu poftele lui, și trebuie să ne îmbrăcăm cu Hristos. În alte părți veți găsi în Noul Testament prin spălarea lucrată de Duhul Sfânt. Ei și-au spălat hainele ca să intre pe porți în cetate. Este intrarea aceasta în preoția creștină, în seminția aceasta aleasă, în poporul acesta nou al lui Dumnezeu. Spălat și îmbrăcați de slujbă. Mergem mai departe. Veți vedea, urmează acum, după ce i-a spălat și i-a îmbrăcat, să-i ungă undelemnul care reprezintă, ce reprezintă undelemnul peste tot în Scriptură, cine îmi spune? Duhul Sfânt? Absolut, absolut Duhul Sfânt. Versetul 7. Să iei undelemnul pentru ungere, să îl torni pe cap și să-l ungi. Când s-a întâmplat aceasta cu biserica? În ziua de Rusalii, la cincizecimi. Când Dumnezeu a turnat undelemnul său către seminția aceasta aleasă, către acest neam nou, către preoția aceasta pe care o forma prin Hristos, a turnat undelemnul peste ei. Și de atunci, cum a spus Apostolul Petru, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei care sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema, Domnul, este un delemn pentru toți. Este Duhul Sfânt pentru fiecare dintre cei care intră în trupul lui Hristos, intră în ungerea aceasta și Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor care sunt ai lui Hristos. Binecuvântat să fie Duhul Sfânt care a venit în viața noastră și ne-a făcut preoți. Amin. Să aduci apoi pe fiii lui și să-i îmbraci cu tunicile, să încingi pe Aron și pe fiii lui cu un brâu, să pui scufiile pe capetele fiilor lui Aron. Aveau scufii pe lângă mitră, mitra probabil era ceva mai impozant și era pentru marele preot, scufii și pentru oficiu, pentru slujirea oficială la cort, scufiile astea trebuiau să le poarte toată ziua. Cred că de la scufiile acestea a venit mai târziu moda la evrei să poarte, unde Iosif? Cum spune la aia care îi pui aici pe cap? Cred că cipilică, da, cipilică. Așa le zice în ebraică. În ebraica veche le zice cipilică. Cred că de aici este obiceiul acesta lor și dacă v-ați uitat la televizor zilele acestea, mai toți cei care au funcții cât de cât în Vatican, dacă nu sunt în slujbă să poarte chestia aia așa, hârtie mare, cu vârf și nu știu ce, mitra preoțească poartă niște scufide, cum le zice la asta? Niște tichii de astea. Cred că de aici se scufițe, scufiile. Pe capul fiilor lui Aron. Unele sunt roșii, altele erau albe când am fost noi în Israel. Preoția va fi a lor printr-o lege veșnică. Astfel se închin pe Aron și pe fiii lui în slujba mea. Urmează o problemă cu vițelul care nu neapărat ne lasă pe noi indiferenți, dar nu avem timp să o tălmăcim spiritual în timpul care îl avem. Vă rog să deschideți sau să treceți la versetul 20. 20. Deci, dintre oameni ca toți oamenii, dintre oameni din toate semințiile lui Israel, Dumnezeu a luat pe unii, i-a spălat, i-a îmbrăcat în niște haine speciale și pe urmă i-a uns cu un de lemn. Să spași pe care i-a făcut Dumnezeu. Și acum După apă, haine și un de lemn, urmează sângele. Urmează sângele. Și sângele este foarte important în punerea deoparte. Foarte interesant. Nu am eu abilitatea să vă pot spune cât de important este, dar am să încerc. Am să încerc. Nu este ceva obișnuit, ceva cu totul și cu totul neobișnuit. Să junghi berbecele, să iei din sângele lui, să pui pe, și aici urmează partea interesantă. Unde trebuie aplicat sângele? Trei puncte de aplicare. Să iei din sângele lui, să pui pe vârful urechii drepte a lui Aron. Care este urechea dreaptă? Cum te uiți la Aron sau cum e Aron? Pentru mine asta, urechea dreaptă e asta, nu? La mine. Pentru mine urechea dreaptă este asta, că aici am mâna dreaptă. Să pui pe vârful urechii drepte a fiilor lui Aron. Al doilea punct de aplicație era pe degetul cel mare al mâinilor drepte și punctul 3 de aplicare era pe degetul cel mare al piciorului lor drept. Iar celălalt sânge să-l stropești pe altar de jur împrejur. Acesta este textul de explorat pentru seara aceasta și am stat să mă gândesc de ani de zile la simbolul acesta. Am vorbit și în România cu alți frați despre el. Am căutat să-l văd ilustrat sau explicat în cărțile evreilor. Foarte interesant. Dumnezeu nu face nimic la întâmplare. Totul este un mesaj, mai ales în cazul nostru, are un simbol. Are un simbol foarte important. Noi le-am pierdut. În vremea noastră, nici nu mai știm care e degetul mare sau unde e degetul mare. Spuneți-mi mie unde e degetul mare al lui Cutare sau al lui Cutare. Nu-l vedem, pentru că îi mascăm, le-am ascuns în niște îmbrăcăminte pe care le numim de obicei pantofi. Noi nu mai vedem degetul mare la picior. Și nici mai vede degetul unul la altul. Dar în lumea de atunci, degetul mare de la picior, degetul mare de la mână, iată vârful urechii, aveau simbolismele lor pentru că aveau și importanța lor. Dacă vreți să vă arăt că asta era un fapt știut și o practică care se întâlnea acolo și atunci, deschideți la Judecători capitolul 1 și veți vedea de la versetul 1 la 7 un context al acestei realități. Se repet, s-a pierdut. Pentru noi pantofi, chestii, nu mai ne uităm noi la lucrul ăsta. Oamenii erau mult mai aproape unul de altul. Nu erau așa de ambalați cum suntem noi astăzi. De ce degetul mare de la picior? De ce degetul mare de la mână? Și de ce pe vârful urechii? Care este taina acestor puncte? Care este simbolul? Cum se aplică el la viața mea? Iată ce găsim în Cartea Judecători de la capitolul 1. După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul și au zis: cine dintre noi să se suie întâi împotriva cananiților și să pornească lupta cu ei? Domnul a răspuns: Iuda să se suie, iată că am dat țara în mâinile lui. Dumneavoastră știți ce-i cu Iuda și cum a ajuns să fie cel din tâi. Și Iuda a zis fratelui său Simeon: suie-te împreună cu mine în țara pe care mi-a căzut la sorți și să luptăm împotriva cananiților și voi merge și eu cu tine în țara care ți-a căzut la sorți, în partea de țară care ți-a căzut la sorți. Și Simeon s-a dus cu el. Iuda s-a suit și Domnul a dat pe cananiți și pe fereziți în mâinile lor și a ucis 10.000 de oameni la Bezec. Au găsit pe Adoni Bezec. Adoni, Adonai, Adonai înseamnă Domnul. Domnul. Adoni Bezec înseamnă împăratul Bezecului. Nu este un nume propriu, nu e, cum mai spune, eu știu, Mircea sau Ion. Adoni Bezec este ca și cum mai spune faraon, ca și cum mai spune sultan. Adoni Bezec este împăratul Bezecului. Au găsit pe Adoni Bezec la Bezec. Au pornit lupta împotriva lui și au bătut pe cananiți și pe fereziți. Adoni Bezec, împăratul Bezecului, a luat fuga. Dar ei l-au urmărit și l-au prins. Și ce i-au făcut când l-au prins? I-au tăiat degetele cele mari de la mâini și de la picioare. Oh, ce ciudat! Nu e ciudat! Toată lumea știa ce înseamnă asta. Era ceva ce făceau mereu. Adonii Bezec, împăratul Bezecului, a zis: 70 de împărați cu degetele cele mari de la mâini și de la picioare tăiate strângeau mâncare sub masa mea. Dumnezeu îmi răsplătește și mie cum am făcut. L-au dus la Ierusalim și a murit acolo. Iată deci că trăim foarte departe de civilizația de atunci, am pierdut simbolismul, am pierdut importanța acestor lucruri, dar ei știau despre ce vorbesc. Și când Dumnezeu a zis, pune sânge aici, pune sânge acolo și pune sânge aici, poporul a zis, aha, 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 aha. De ce credeți că Adonii Bezec le-a tăiat degetele de la picioare și de la mâini? Este diferența între un animal și un om. Diferența între putință și neputință. Dacă vrei să desfințezi un om, îi tai degetul de la piciorul mare, degetul de la mână și l-ai terminat. E gradul, un grad foarte adânc de smerire, de umilință. Câți împărați erau sub masa lui? Cum îi prindea? Tăie degetul de la picior! De ce? Cei care fac podiatrie, medicina piciorului, cei care se ocupă cu echilibru, cu șira spinării, știu că poziția piciorului pe pământ determină toată postura aceasta pe care putem să o avem noi. Verticalitatea noastră depinde de poziția degetului mare. Maimuțele nu pot să meargă ca noi dintr-un singur motiv, să știți. Nu le-a lăsat Darwin. Nu e adevărat. Adevărul e că piciorul lor nu are degetul mare acolo unde ar trebui să fie. Nu are degetul mare acolo unde ar trebui să fie. Asta e problema maimuțelor. Ca să poți să ții echilibru, trebuie neapărat degetul mare. Încercați acasă, vă rog să nu vă sculați în picioare în timpul serviciului. Încercați acasă să stați în picioare ținând degetul mare în sus. Na. Nu veți pune. Mai ales dacă nu aveți pantofi. Dacă ții degetul mare în sus, nu poți să ții echilibru. Dacă vrei să-l transformi pe un om într-un neom, îi tăiai degetele mari de la picioare. Era echilibrul lui. Posibilitatea lui de a sta în picioare, de a fi om, de deosebire de celelalte animale, de a sta cu fruntea sus. Poți să ții nasul înainte și ochii să-i îndrept spre cer numai dacă ai degetul de la picioare la locul lui. Nibezec știa lucrul acesta. Și cum prindea câte un astfel de împărat, zicea, tai degetul de la picioare, tai degetul de la picioare! În viac să nu mai stea fudul înaintea mea, să stea să se tărească pe jos, să nu poată să stea în picioare. Ai fost împărat, acum stai sub masa mea, sub masa mea. Tărește-te pe jos ca niște viermi, ca niște viermi să vă tărăți. Tai degetul de la picioare, tai degetul de la picioare! Echilibrul ființei umane stă în degetul acesta de la picioare, când el stă acolo unde trebuie să fie. Trebuie să vă spun de degetul de la mână, asta știți, pentru că știți că se numește deget opozabil. Opozabil. Pentru ca mâna noastră să fie transformată în unealtă, trebuie să avem degetul acesta neapărat în poziția în care este. Taie degetul acesta cuiva și l-ai condamnat la moarte. Nici să mănânce nu poate. Nici să mănânce nu poate. Îi se ducă ceva la gură, nu poate. Nu poate să muncească, nu poate să ridice un stâlp de jos, nu poate să se agațe de nimic. Degetul mare de la mână. Foarte important, degetul mare de la picior pentru verticalitatea și pentru poziția noastră, poziția, postura noastră, și degetul mare de la mână pentru activitatea noastră, pentru ceea ce facem. Degetul mare, și observați cum distilez frazele și le restrâng, degetul mare ne asigură verticalitatea și degetul mare de la mână ne asigură activitatea noastră. Verticalitatea poziției și activitatea noastră. Dumnezeu spune, știind tot ce se întâmplă în lumea aceea, și știind anatomia și știind tot ce ne-a făcut, că El ne-a făcut, adu-l pe Aaron și pe fiii lui și pune sânge pe degetul mare de la picior. Nu pe genunchi. Nu pe fluierul picior. Pe degetul mare. Poziția acestui om trebuie sfințită în sângele jertfei. Verticalitatea lui trebuie așezată în sângele jertfei și trebuie sfințită. Ceea ce este el trebuie așezat sub sângele jertfei ca să fie curățit și ca să fie sfințit. Sângele pe degetul mare de la picior înseamnă să-ți găsești o nouă poziție de echilibru în Dumnezeu, în sângele Domnului Iisus. Nu contează ce ai fost înainte. Contează dacă a fost sângele Domnului Iisus peste degetul tău mare de la picior. Aceea îți dă noul echilibru, noua poziție, noua postură. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, este o identitate nouă. Poate ai fost cercetor, poate ai fost hoț, poate ai fost criminal, poate ai fost prostituată, poate ai fost, știu eu ce ai fost, profesor universitar sau președinte. Dacă ești în Hristos, ai devenit dintr-o dată un copil al lui Dumnezeu. Ai o altă verticalitate în lumea aceasta. În existența ta stai în picioare prin sângele lui Hristos. Ești sfințit și așezat într-o poziție nouă pe care Dumnezeu ți-o dăruiește prin Hristos. Și odată cu poziția vine și o identitate nouă la care face apel piatra aceea din Apocalipsa pe care o primi fiecare dintre noi și pe care va fi scris un nume pe care nu-l cunoaște nimeni decât Dumnezeu și cel care îl primește. Este o poziție nouă, o identitate nouă în Dumnezeu, asigurată pentru a putea intra în preoția aceasta. Și vreau să vă spun o teamă. Preoția nu se termină când murim. Preoția noastră nu se termină când murim. Preoția noastră în Hristos va fi veșnică. În lumea lumilor lui Dumnezeu. Creaturi, făpturi pe care nici nu ne le putem închipui astăzi. Noi vom fi copiii lui Dumnezeu în Hristos, o preoție veșnică în universul lui Dumnezeu. Și toate acestea au început într-un simbol din Exodul capitolul 29, care arată cum așează Dumnezeu pe niște oameni în preoție, cu sângele așezat pe degetul de la picior, care este postura, poziția, identitatea lui, verticalitatea lui de om într-o lume de animale care se tărăsc sau merg pe patru labe. Și asta se împlinește în cei care sunt în Hristos și își găsesc o nouă identitate, o nouă poziție, o nouă postură, o nouă slujire de preoți care nu se va încheia la mormânt, ci va trece dincolo de mormânt când împreună cu Hristos vom administra pentru Dumnezeu toate lucrurile, toate creaturile. Creaturile vor veni la Dumnezeu prin noi, prin făptura umană. Dumnezeu ne-a făcut un neam și preoți veșnic. Veșnic. Nu papa de la Roma, ci nou Justinian. Fiecare din voi, tu și cu tu și cu tu și cu mine. Dincolo de viața aceasta, n-ai să mai fii inginer, n-ai să mai fii sudor. Ai să fii preot în universul lui Dumnezeu. Și preoția aceea începe de astăzi. Din toate popoarele, noi care nu eram un popor, Dumnezeu ne-a adunat, ne-a pus deoparte să fim o seminție aleasă și o preoție dumnezeiască cu un destin etern. Dacă ne-ar deschide Dumnezeu ochii să înțelegem și să trăim la adevărata lor valoare lucrurile acestea. Sângele pe degetul de la mână, pentru că tot ce faci, tot ce apuci să fie sfințit de Dumnezeu. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul ca pentru Domnul. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Toate îndeletnicirile voastre, toată activitatea, toată slujirea voastră să fie sfințită de Dumnezeu. Sunteți preoți. Nu mai puteți să faceți ce fac ceilalți oameni. Totul trebuie subordonat lui Dumnezeu și binelui oamenilor din jurul vostru. Nu trăiți pentru voi, trăiți pentru Dumnezeu și pentru oameni, pentru Dumnezeu și pentru oameni. Dumnezeu va avea grijă și de familia ta. În măsura în care tu te vei consacra lui Dumnezeu și oamenilor din jurul tău, Dumnezeu se angajează să aibă grijă de problemele tale, de problemele tale. Este un secret pe care l-am văzut în viața celor mai binecuvântați copii ai lui Dumnezeu din bisericile din Moldova, din bisericile din România, din București, din Arad, din Brașov și aici. De când eram la Hollywood și de când eram la Bellflower, am văzut toți aceia care își trăiesc preoția și înțeleg ca banul, timpul, energia, sentimentele lor să fie puse la dispoziția lui Dumnezeu și la dispoziția oamenilor, Dumnezeu le poartă de grijă în mod special. Tu faci din problemele lui Dumnezeu problemele tale, Dumnezeu își face din problemele tale problemele lui. Matematica e simplă. Matematica e simplă. Vrednic este lucrătorul de plata lui. Și dacă tu lucrezi împreună cu Hristos pentru binele oamenilor și binecuvântarea oamenilor din jurul tău, Dumnezeu va avea grijă să ai plată pentru asta. Dumnezeu se angajează. E poziția ta de preot, dacă știi să ți-o trăiești așa cum a așezat-o Dumnezeu. Și sânge pus pe ureche, pe vârful urechii. Fraților, aceasta nu cred că trebuie să mai spun ce e cu urechea noastră. Câteodată mă minunez că Dumnezeu n-a ales să pună sânge pe vârful limbii. Eu cel puțin parcă zice că la unii dintre noi trebuia pe vârful limbii să pună sânge. Dar Dumnezeu n-a vrut asta, a zis pe ureche. Pe ureche. Urechea noastră trebuie tăiată și ea împrejur, trecută prin sângele Domnului Iisus și sfințită. Pentru că urechea noastră trebuie să fie dată preot. Nu trebuie să spun mai mult. Preot, da? Urechea noastră trebuie să întrețină dialogul între Dumnezeu și oameni. Urechea noastră trebuie să știe să audă glasul lui Dumnezeu, să se deprindă să audă glasul lui Dumnezeu. Putem să fim preoții lui Dumnezeu dacă nu știm să auzim glasul lui Dumnezeu. Și pe urmă la preot vor veni tot felul de oameni cu tot felul de întrebări și tot felul de probleme. Și aici se va duce lupta mare. Să știi glasul lui Dumnezeu și să știi să deosebești glasurile oamenilor. Cu o înțelepciune nouă dumnezeiască. O înțelepciune nouă dumnezeiască. Am cunoscut un astfel de om care avea o ureche extraordinar de educată din punct de vedere acesta al preoției. Se numea Richard Wumbra. Am dus cu foarte multe persoane la dânsul. M-am dus eu cu problemele mele. Am rămas întotdeauna uimit că era ca un șahist care cunoștea jocul 4-5 mutări înainte. Duceam cu un bărbat sau o femeie la dânsul și începea să-i spună cu tare, cu tare. O tăia direct și îi punea o întrebare. Spune-mi, de fapt, pentru ce ai venit? Care e problema ta? Că asta nu e problema ta. Tu ai altă problemă. Spune-mi că tu ai altă problemă. Vrei să spun eu? Da, mai bine spune tu. M-a surprins și pe mine de multe ori și într-o bună zi m-a văzut așa perplex în fața acestei realități că a considerat de bine să mă învețe. Și mi-a spus, Daniel, pe noi Dumnezeu ne-a chemat să fim preoți. Urechea noastră trebuie să fie altfel decât urechea celorlalți oameni. Și trebuie să știți să auzi. Exemplu, vei avea ocazie să vorbești cu oameni care vor veni la tine să-și mărturisească anumite căderi, anumite păcate. Să știi că întotdeauna oamenii mărturisesc păcatele mici ca să le ascundă pe cele mari. E o șmecherie pe care o fac toți oamenii. Șmecherie pe care... Când vine cineva și spune ce problemă e, și spune o problemă, lasă-o pe asta. Spune-mi pe aia pe care nu vrei să o spui la nimeni, hai. Spune-mi ce n-ai spus la nimeni. M-a surprins într-o după-amiază pe mine însumi, la vreo 2 ani după ce m-am învățat cum trebuie să fie urechea unui preot, mi-a zis, tu ai duhovnic? Ce să răspui la întrebarea? Întrebarea, răspunsul cel mai simplu era să spun, sunt baptist. Noi nu avem duhovnic, nu? Dar nu puteam să-i răspund, sunt baptist, că știam că dânsul nu e. Sau nu e numai baptist. Se gândea la ceva ce trebuie să mă gândesc și eu. Tu ai duhovnic. Tu ai spus lucruri cuiva pe care nu le-ai spus la nimeni, la nimeni, la nimeni, la nimeni, la nimeni în viață. Sunt convins că tu ai probleme care nu le-ai spus nici la biserica ta, nici la comitetul din biserica ta, nu le-ai spus nici soției tale. E așa? Și eu am spus, așa e. Cui le spui? De ce nu mă faci pe mine duhovnicul tău? Uite, astăzi avem timp, numai noi doi. Spune-mi problemele la care te gândești tu și care te ard pe tine și te preocupă, căderile tale, ispitele tale, pe care nu le-ai spus nimănui. Ne-a povestit în închisoare cum au ajuns ei la sensibilitatea asta, cum și-au putut să fie unul altuia duhovnic. Și a spus, nu există eliberare mai mare decât să-ți poți vărsa sufletul cuiva înaintea lui Dumnezeu. Pe urmă să te rogi cu persoana aceea. Frații și surori, urechea noastră e gândită de Dumnezeu pentru o slujire mult mai înaltă decât bârfa. Noi ne murdărim urechile cu bârfa. Noi nu avem urechi de preot. Unul din lucrurile care se întâmplă cu urechea unui preot este că ceea ce a intrat acolo, știți ce-i bârfa? Bârfa este ceea ce intră pe ureche și iese, peste gard. Peste gard, întotdeauna la vecini. La preot se numește secretul spovei, da? Nici justiția americană nu se bagă, nici legea nu se bagă, nici poliția nu se bagă. Dacă ai spus unui preot, a murit acolo. Suntem foarte puțini care suntem preoți și care ne-am pus sângele Domnului Iisus peste urechea noastră. Să știm să o folosim pentru glasul lui Dumnezeu și pentru glasul oamenilor, dar să o folosim așa cum o folosesc preoții. Nu cum o folosesc oamenii din lume cu bârfele și cu trâmbițarea relelor dintr-o parte în alta și cu mulțirea nelegiuirii și ne duce vorba de la unul la altul, seamănă ceartă până și între prieteni, spune Cartea Proverbelor. Sângele trebuie pus pe ureche ca să știi să auzi glasul lui Dumnezeu și să știi să auzi pe oameni. Pentru că ești așezat să fii un mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Să-L duci pe Dumnezeu la oameni și să-i duci pe oameni la Dumnezeu. Cum să-L duci pe Dumnezeu la oameni dacă nu L-ai auzit? Cum să-i duci pe oameni la Dumnezeu dacă nu știi să-i asculți? Acestea sunt trei lucruri pe care am vrut să vi le spun seara aceasta. Recunosc că nu sunt foarte pretențioase, nu sunt foarte înalte teologic, dar sunt lucruri strict esențiale pentru instalarea unui om obișnuit în preoția vechi testamental. Și sunt la fel de strict esențiale pentru intrarea în preoția Domnului Iisus. Și vă rog să lemn, și vă rog fierbinte, și vă rog în numele lui Dumnezeu, nu renunțați la statutul de preoți. Fiecare dintre dumneavoastră este chemat să fie un preot. Chemat să fie un preot. Datoria dumneavoastră este față de Dumnezeu și față de toți oamenii din jur. De toți oamenii din jur. De toți oamenii din biserică, de toți oamenii din afara bisericii. Nu trăiți pentru dumneavoastră, nu trăim pentru noi, trăim pentru Dumnezeu și pentru oameni. Cu o poziție nouă, sfințită de sângele Domnului Iisus pe degetul de la picior, cu o activitate nouă sfințită de sângele Domnului Iisus pe degetul de la mână și cu o abilitate și cu o sensibilitate nouă de a auzi glasul lui Dumnezeu și glasul oamenilor, răspunsurile lui Dumnezeu, răspunsurile oamenilor, într-o lucrare așezată mereu între Dumnezeu și oameni. Doamne, fă-mă o binecuvântare pentru cât mai mulți. Amin? Pe fiecare dintre noi. Amin.